Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 3. oktobar, slijede vijesti. Prema posljednjim rezultatima Centralne izborne komisije izvjesno je da Bećirović i Cvijanović ulaze u predsjedništvo BiH. Komšić vodi ispred Krišto. Za predsjednika Republike Srpske Dodik je ispred Trivić. Za državni parlament vode SNSD, SDA te HDZ sa koalicijom okupljene oko te stranke. Nakon što je visoki predstavnik u BiH Kristijan Schmidt nametnuo promjene u načinu izbora dijela nedirektno biranih institucija vlasti, Europska unija poručuje da je Schmidtova odluka bila samo njegova. Opozicijska desničarska kleropopulistička stranka Most pokrenula proceduru da se Komšić proglasi nepoželjnom osobom u Hrvatskoj. Partija bivšeg premijera Bojka Borisova dobila najviše glasova na izborima u Bugarskoj. Izbori u Brazilu idu u drugi krug 30. oktobra. U prvom je ljevičar Lula da Silva, malo ispred aktuelnog predsjednika krajnje desnice Bolsonara. Broj poginulih u samoubilačkom napadu na obrazovni centar u Kabulu koji se desio u petak porastao je na najmanje 43, saopštila misija Ujedinjenih naroda u Afganistanu. Šest zemalja Evropske unije predložilo sankcije Iranu zbog suzbijanja protesta podstaknutih smrću mlade žene Mahse Amini u pritvoru. Usred vala protesta uhapšen je pjevač čija pjesma je postala himna protesta u Iranu. Dobitnik Nobelove nagrade za medicinu i fiziologiju je Šveđanin Svante Paabo za rad na genomima izumrlih hominida i ljudskoj evoluciji. Vrijeme sutra uglavnom sunčano uz prijepodnevnu oblačnost u centralnoj istočnoj Bosni. Dnevna temperatura od 14 do 24 stepena. U emisiji, pored ostalog, poslušajte kako politički analitičar Bodo Weber za naš radio komentariše odluku Kristijana Schmidta da nametne izmjene izbornog zakona.
Na neki način ovo je udovoljavanje nacionalističkih agenda HDZ BiH, kratkoročno sprečavanje institucionalne krize i neimplementacije izbornog rezultata posle izbora za cijenu dalje etnizacije, etnoteatralizacije institucionalnog ustavnog sistema Bosne i Hercegovine.
Ostanite samo do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Na osnovu do sada zvanično prebrojanih više od 90% glasova u predsjedništvu Bosne i Hercegovine ulaze Denis Bećirović, kandidat Ujedinjene opozicije Ujedinjeni za slobodu Bosnu i Hercegovinu i Željka Cvijanović iz SNSD-a. Izvjestan je i novi mandat u predsjedništvu za Željka Komšića, kandidata Demokratske fronte, koji vodi ispred kandidatkinje Hrvatske demokratske zajednice Borjane Krišto. U štabu Jelene Trivić, kandidatkinje za predsjednicu Republike Srpske, najavljen je zahtjev za ponavljanje izbora u tom BiH entitetu uz tvrdnju da je u toku noći došlo do krađe glasova. Prethodno su noćas i Trivić, ali i njen protiv kandidat Milorad Dodik, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, proglasili izbornu pobjedu. Detaljnije Milorad Milojević.
Najveće iznenađenje ovogodišnjih opštih izbora u Bosni i Hercegovini jeste svakako izbor Denisa Bećirovića za bošnjačkog člana državnog predsjedništva. Bećirović, socijaldemokrata, osvojio je po dosadašnjim rezultatima blizu 270.000 glasova ili oko 90.000 glasova više od drugoplasiranog kandidata Bakira Izetbegovića, lidera stranke Demokratske akcije. U pobjedničkom obraćanju izborne noći Bećirović je poručio i Evropskoj uniji da BiH što prije dodijeli kandidatski status, ali i susjednim zemljama da su ozbilje, jer bi, kako je rekao, bilo kakva destabilizacija sve vratila u srednji vijek.
Životi naših ljudi u ovoj zemlji su najvažniji i zbog toga večeras želim ljude pozvati da se svi ujedinimo u ovoj zemlji kako bi građanima i narodima Bosne i Hercegovine bilo bolje.
Sa Bećirevićem u predsjedništu, sada je već izvjesno, sjedit će kao srpski član Željka Cvijanović, kandidatkinja Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, koja je u pobjedničkom govoru navela da će u državnom predsjedništu zastupati interese entiteta Republika Srpska. Cvijanović je daleko iza sebe ostavila drugoplasiranog Mirka Šarovića, lidera Srpske demokratske stranke. Prema posljednjim podacima Centralne izborne komisije, Željko Komšić, kandidat Demokratske fronte, trenutno vodi u utrci za hrvatskog člana predsjedništva ispred Borjane Krišto iz Hrvatske demokratske zajednice za oko 25.000 glasova. Za parlament Bosne i Hercegovine najviše glasova dobili su Stranka demokratske akcije i Savez nezavisnih socijaldemokrata. Za sada nema zvaničnih podataka o izborima za poslanike u parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Skupštinu Republike Srpske te Skupštine 10 kantona u entitetu Federacija BiH. Najkontroverzniji su međutim bili preliminarni rezultati za predsjednika entiteta Republika Srpska. I kandidatkinja opozicije Jelena Trivić, ali i kandidat vladajuće koalicije Milorad Dodik proglasili su u toku noći pobjedu. U partiji Demokratskog progresa, gdje je bio štab Trivićeve, vladalo je slavlje, koje se preselilo noćas i na glavni Banjalučki trg. No hladan tuš su trenutni podaci CIK-a prema kojima Dodik vodi ispred Trivićeve za oko 30.000 glasova. Jelena Trivić danas je najavila da će zatražiti ponavljanje izbora u Republici Srpskoj, tvrdeći da je tokom noći došlo do krađe glasova.
Morat ćemo tražiti ponovno brojanje na brojnim izbornim mjestima, da bi imali uzorak neregularnosti, netačnih rezultata koji su unešeni u zapisnik i u bazu CIK-a, a nisu stvarno takvi, nisu stvarno prebrojani, da bismo na osnovu tih dovoljno velikog uzorka došli do toga da u zadnjoj instanci ponovimo kompletan izborni proces u Republici Srpskoj.
Građani Sarajeva i Banja Luke u anketi Radija Slobodna Evropa ističu da su zadovoljni tokom izbora, ali i nezadovoljni činjenicom da se sporo objavljuju zvanični podaci.
Emir Poričan. Poprilično sam zadovoljan, mislim, barem što se tiče federacije, mislim da se dokazalo da ljudi žele promjene.
Sara Andrić iz Konjica.
Zemlji Slobodar. Treba mlađe ljude još. Tom se desi. Ipak ovi stari su pretjerani u svemu. Penzionere, kandidiraš ovo, ono, što ja znam. I tako, tom se ne sviđa. Ali što je tu?
Poprilično sam zadovoljna. Drago mi je da se desila neka promjena.
Nikola Šeo. Nisam zadovoljan sa rezultatima. To je neviđeno, to je čudo neviđeno. Da mi čekamo rezultate, ne znam se još, jel? Nezadovoljan sam. Bili su oni moji izgleda u redu, jel? Sa malim ekscesima, ali ovo je neviđeno, da se do ujutru ne znaju rezultati.
Izborna noć ovog oktobra ostaće upamćena i po odluci Kristijana Šmita, visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, koji je nakon zatvaranja glasačkih mjesta nametnuo izmjene izbornog zakona BiH. Koalicija pod lupom zabilježila je 83 teže izborne nepravilnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Politički analitičar Bodo Weber je za Radio Slobodna Evropa komentarisao rezultate opštih izbora u Bosni i Hercegovini, kao i odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita da sat nakon zatvaranja biračkih mjesta nametne izmjene izbornog zakona BiH i Ustava Federacije BiH. Weber tvrdi da je visoki predstavnik Šmit ove izmjene nametnuo bez podrške i znanja Europske unije i europskih članica Vijeća za implementaciju mira, koje je pravno i suštinski kolektivni šef visokog predstavnika. Više u prilogu Ermina Zatege.
Preliminarni podaci pokazuju da etno-nacionalne stranke u Bosni i Hercegovini još uvijek uživaju povjerenje značajnog broja glasača, kaže politički analitičar Bodo Weber.
Znači, imamo neke djelomične promjene, nemamo neke suštinske, malo je otvorenije trka za predsjednika RS-a, mada čini se da po ovim trenutačnim preliminarnim rezultatima opet će pobijediti Milorad Dodik, a nepotpune rezultate čini se na drugoj strani pokazuje da ipak SDA i HDZ zadrže svoju vodeću ulogu u federaciji.
Napetost oko brojanja glasova je dodatno zakomplikovala odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita da samo sat vremena nakon zatvaranja biračkih mjesta nametne izmjene izbornog zakona i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. OHR je rekao da mjere imaju za cilj poboljšati funkcionalnost vlasti i spriječiti postizborne blokade u Federaciji Bosne i Hercegovine. U saopštenju OHR-a se navodi da će uvedeni mehanizmi onemogućiti političarima da ignorišu volju birača nakon izbora. Međutim, stručnjak za Balkan i viši saradnik Savjeta za politiku demokratizacije u Berlinu, Bodo Weber, smatra da odluka OHR-a predstavlja nagradu etnonacionalnim elitama i izrugivanje glasačima u Bosni i Hercegovini.
Na neki način ovo je udovoljavanje nacionalističkih agenda HDZ-BiH, sa osvrat kratkoročno sprečavanje institucionalne krize i neimplementacije izbornog rezultata poslije izbora za cijenu dalje etnizacije na teatralizacije institucionalnog ustavnog sistema Bosne i Hercegovine, koji vjerojatno će spriječiti da će doći do krize neimplementirane izbornog rezultata, znači kratkoročno, ali na duži rok. Ovim je nagrađen političkim nasiljem, odnosno čak i prijetnja političkim nasiljem od strane etno-nacionalističkih elita, i to ne može na duži rok naravno povećati funkcionalnost političkog sistema.
Weber je naglasio da je Ohajerova odluka stigla na kraju dvogodišnjeg procesa reforme izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. U ovom procesu su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija od početka pokušavali na potpuno pogrešan način spriječiti problem postizborne blokade vlasti, rekao je Weber.
To je jedini razlog što je kriza u Bosni i Hercegovini tako odeskalirala, je ohrabila nacionalne stranke u svojoj politici prijetnom političkom nasiljem i na neki način međunarodna zajednica samo stvarala tu krizu koju sad visoki predstavnik pokuša da praktično reši pod navodnicima jednu otvorenu krizu.
Weber ističe da je međunarodna zajednica na pogrešnoj strani političke nestabilnosti u Bosni i Hercegovini zbog svoje nespremnosti da na prijetnju blokadama u formiranju vlasti nakon izbora odgovori političkim putem poput kontraprijetnji uvođenjem sankcija HDZ-u i Draganu Čoviću umjesto nametanja izmjena institucionalnog sistema. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Nisam, neću, nemoj, nemam. Naziv je izložbe koju je danas u Mostaru na otvorenom upriličio Transparency International Bosne i Hercegovine. Izložba na nekoliko panoa, kako kažu, prikazuje najkreativnije odgovore javnih institucija na zahtjev Transparencija za pristup informacijama od javnog značaja. Izložba je već prikazana u Sarajevu i Banja Luci, a stanovnici Mostara moći će je pogledati do 7. oktobra. Zabilježio Mirsad Behram.
Iz Transparency Internationala za BiH podsjećaju da već 20 godina prate rad javnih organa te provode istraživanja s ciljem utvrđivanja transparentnosti javnih institucija. Marko Vujić iz Centra za pružanje pravne pomoći Transparency Internationala kaže da je u mostarskom šetalištu na Španskom trgu postavljena izložba panoa sa tako reći najkreativnijim odgovorima koje su dobijali od javnih institucija tokom godina svog rada.
Kroz te odgovore možete vidjeti na koji način javni organi postupaju po zahtjevu za pristup informacijama i upravo ima za cilj dakle da ukaže na značaj transparentnosti javnih organa i da ohrabri građane da se obraćaju javnim organima i traže informacije od javnog interesa.
A među izloženim odgovorima javnih institucija može se vidjeti i onaj nadležne osobe iz jednog dječjeg vrtića u Glamoču u kojemu zostalo stoji i kako će na upite Transparency Internationala BiH odgovoriti, citiram, samo da vas se riješim. Marko Vujić kaže da tek oko polovine odgovora od javnih institucija dobiju u zakonskom roku od 15 dana, a inače u odgovorima koje dobijaju ignoriraju se zakonske odredbe i iznosi čak i lično mišljenje.
Pa onda tu imamo recimo da su informacije izgubljene, nema ih. Ili su recimo ne mogu se dostaviti iz razloga što kod nas postoje, ne znam, neke špijunske organizacije ili tako nešto.
Marko Vujić iz Centra za pružanje pravne pomoći Transparency Internationala naglašava da je teško govoriti o tome zašto bi neki javni organ dostavio informacije od javnog značaja ili ne.
Kao što je i preduslov za odgovoran rad javne uprave, transparentnost je i jako korisna prilikom otkrivanja i uočavanja korupcije već, tako da možda iz tog razloga neke organe ne žele da dostave dakle informacije.
Ipak, Vujić podsjeća da je Transparency International dobio niz slučajeva na sudu protiv javnih institucija i tražene informacije od javnog značaja su im na kraju dostavljene. Suzana Obradović, saradnik za pružanje pravne pomoći, podsjeća da je izložba upriličena u okviru aktivnosti posvećenih obilježavanju 28. septembra Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama. Reakcije građana nakon sličnih izložbi u Sarajevu i Banja Luci, kaže Obradović, su pozitivne.
I da nakon ove izložbe na adresu naše organizacije stizali su različiti odgovori od institucija koji su građani zaprimali povodom svojih zahtjeva koji su upućivali kao fizička lica, kao pojedinci.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Prema nezvaničnim podacima, na jučerašnjim vanrednim parlamentarnim izborima u Bugarskoj pobijedila je partija Građani za evropski razvoj Bugarske, bivšeg premijera Bojka Borisova. Njihovu pobjedu priznao je i aktuelni premijer Kiril Petkov iz partije Nastavljamo promjene, koja je do sada vodila državu. Povratak na vlasti Borisova i njegove partije dolazi 2 godine nakon masovnih protesta zbog višegodišnje korupcije, za što su građani tada optuživali upravo Borisova i njegov režim. Inače, Bugari su za manje od 2 godine 4 puta izlazili na birališta. Priredio Predrag Tomović.
Rezultati od 99% prebrojanih glasačkih listića pokazali su da je partija desnog centra Građani za evropski razvoj Bugarske ili GERB dugogodišnjeg lidera Bojka Borisova osvojila preko 25% glasova, dok je partija Nastavljamo promjene bivšeg premijera Kirila Petkova na drugom mjestu sa osvojenih 20%. Konačni zvanični rezultati očekuju se 5. oktobra, kada će biti prebrojani i glasovi Bugara koji žive u inostranstvu. Na izbore izašla 1/3 građana sa pravom glasa. Inače, ovo su bili 4. izbori u Bugarskoj za nepune 2 godine. U prvim reakcijama Kiril Petkov i bivši ministar financija Asen Vasilev, kopredsjedavajući partije Nastavljamo promjene, priznali su rezultate i izjavili da neće učestvovati u koaliciji sa Gerbom. Odgovornost Gerba je da formira vladu. Obećali smo da nikada nećemo učestvovati u koaliciji sa njima i Pokretom za prava i slobode i održat ćemo obećanje, rekao je Petkov. Vasilev je dodao da su Borisova partija i Pokret za prava i slobode simbol korupcije u bugarskoj politici. Bugarsku muči politički zastoj od 2020. godine, kada su je potresli protesti širom zemlje zbog višegodišnje korupcije. Veliki dio građanskog nezadovoljstva bio je usmjeren upravo na Borisova i njegovu partiju. Vlada na čelu sa Petkovim pala je u junu ove godine, nakon samo 6 mjeseci, kada je jedan od njenih koalicijnih partnera dao ostavku. Petkov i njegova proreformska partija obećavali su obračun sa korupcijom. On je također podržao Ukrajinu u njenoj borbi protiv Rusije, u zemlji koja je tradicionalno prijateljski okrenuta prema Moskvi, te optužio Kremlj da pomaže u obaranju njegove vlade, koja je odbila da plaća gas u rubljama, kako inače tražila Rusija. Nakon što je glasao 2. oktobra, Bojko Borisov je rekao novinarima da Bugarska treba da se jasno pozicionira u tekućem ratu Rusije u Ukrajini. Sa ovom agresijom, sa jasnim agresorom u liku Vladimira Putina, sa ovom farsom, sa referendumima, Bugarska mora biti vrlo jasna, kategorična i precizna u njenom mjestu u Evropskoj uniji i NATO-u, rekao je Borisov i dodao da bi ulazak Bugarske u eurozonu trebalo da bude prioritet. Među partijama koje su na izborima prešle cenzus za ulazak u parlament je i stranka krajnje desnice Preporod, koja je iskoristila talas populizma koji je zapljusnuo Europu, a o čemu svjedoče nedavne pobjede krajnje desnice na izborima u Italiji i Švedskoj. Preporod je u kampanji obećavao da će Bugarsku izvesti iz Evropske unije i NATO-a i okrenuti je Rusiji. Dok mnogi eksperti odbacuju antizapadnu retoriku Preporoda kao ništa više do stvaranja buke u kampanji, činjenica je da su oni na izborima osvojili 10% glasova.
Izbori u Brazilu ulaze u 2. rundu na kojoj se ljevičar Luiz Inácio Lula da Silva suočava s aktualnim predsjednikom, krajnjim desničarom Jairom Bolsonarom. Sa skoro svim prebrojanim glasovima Lula je osvojio 48% naspram Bolsonarovih 43%, što je mnogo bliži rezultat nego što su ankete sugerisale. Za Lulu, koji nije mogao da učestvuje na izborima 2018. pošto je bio u zatvoru nakon presude za korupciju, ovo predstavlja odličan povratak. Dok je s druge strane Bolsonara, za kojeg su ankete pokazivale da daleko za ostaje za Lulom, razveselila činjenica da ankete nisu bile precizne u prognozi. Više o izborima u Brazilu donosi Asja Hafner.
Predsjednička trka u Brazilu ići će u 2. krug, nakon što bivši predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva nije uspio da osigura većinu koja mu je bila potrebna da izbjegne 2. krug sa sadašnjim krajnje desničarskim predsjednikom Jairom Bolsonarom. Bolsonarov rezultat 43% glasova bio je 8 bodova viši nego što je pokazala posljednja anketa u subotu 1. oktobra, dok je Lulin rezultat bio 2 do 3 boda niži od predviđanja. Lula je rekao novinarima u nedjelju 2. oktobra uveče u São Paulo da je uvjeren u pobjedu u 2. krugu izbora koji će se održati 30. oktobra. Biće važno održati 2. krug jer ćemo imati priliku da razgovaramo licem u lice sa sadašnjim predsjednikom kako bismo znali hoće li nastaviti sa lažima, rekao je Lula, koji je bio brazilski lider od 2002. do 2010. godine. Lula je tokom kampanje govorio da će pojačati mjere za zaštitu amazonske prašume, dok je Bolsonaro tvrdio da dijelove prašume treba otvoriti za ekonomsku eksploataciju. Krčenje šume i šumski požari porasli su tokom mandata predsjednika Bolsonara. Aktivisti za klimu upozorili su da bi, ako ponovo bude izabran, ova oblast mogla da se nađe u prelomnoj tački. Kritičari ističu da je Lulino rukovođenje ekološkim pitanjima tokom vremena koje je proveo na funkciji bilo daleko od savršenog. Ali pošto Bolsonaro računa na poljoprivredni sektor i agrobiznis za glasove i podršku, Lula je prvi izbor aktivista za klimu. Međutim, glasači u Brazilu imaju mnogo drugih urgentnijih briga. Povećanje cijena hrane je dovelo do porasta siromaštva i gladi. Mnogi glasači su također spomenuli obrazovanje i visok nivo nejednakosti u Brazilu kao pitanjima kojima žele da se pozabavi novi predsjednik. Glasanje na koje je pozvano 156 miliona birača proteklo je bez nasilja i velikih incidenata u najvećoj zemlji Latinske Amerike. Bolsonaro je nagovijestio da neće napustiti položaj ako izgubi, što je izazvalo zabrinutost da bi se u Brazilu mogao ponoviti scenarij od 6. januara 2021. godine, kada su pristalice bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa nasilno upale na Capitol Hill u Washingtonu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Zbog zabrane izvoza trupaca, koje je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uvelo u junu mjesecu, a produžilo do kraja oktobra, Luka u Brčkom bilježi gubitke u poslovanju. Također, od 5 izvozničkih firmi registrovanih u Brčko distriktu, koje se bave izvozom trupaca, 2 su u potpunosti prekinule poslovanje, a i preostale 3 čeka ista sudbina ukoliko se zabrana izvoza ne ukine. Više je saznao Zoran Matkić.
Direktor Luke Brčko, Perica Josić, kaže da je odluka Vijeća ministara o zabrani izvoza trupaca izravno utjecala na pad prihoda Brčanske luke. Pogotovo se to osjeća u padu kontejnerskog prometa koji je sastavni dio ukupnog lučkog poslovanja, naglašava Josić.
Taj kontejnerski transport je predviđen tako da se kontejneri tovare ovdje u Luci Brčko, iz Luke Brčko idu u Rijeku i onda idu prekomorskim brodovima za Kinu. Moram da kažem da ovdje velik dio tih trupaca svoj logistički pravac našao preko Luke Brčko i da evo zbog te zabrane sad trenutno Luka Brčko naravno ima smanjene prihode. Otprilike to je nekih čak 20 tisuća maraka mjesečno manje prihoda u odnosu na period kada su trupci se mogli izvoziti.
U upravi Luke drže da štetu od zabrane izvoza trupaca osim njih trpe i drugi poslovni subjekti u Brčkom.
Mislim da evo i vi sami znate da je cijena peleta i dalje normalno visoka, da je cijena ogrijeva također visoka, a uporedo s tim vi imate firme koje se samo bave izvozom. Dakle, ko će obeštetiti te firme koje su imale ugovore gdje su se obavezale da će određene količine izvesti, da će svojim tim kupcima to obezbijediti, možda oni sad trenutno, ne možda već sigurno, trpe određene penale, plaćaju, ne znam nija, morali su otpustiti radnike.
Dvije brčanske izvozničke tvrtke, koje su se bavile isključivo izvozom trupaca, osnovane su pri Brčanskoj luci. Njihova vrata su trenutačno zaključana, a sličan scenarij očekuju i u preostale 3 registrirane u Brčko distriktu.
Oni su naravno zaposlili određeni radnik, oni ovdje plaćaju doprinose, plaćaju poreze. Mislim, to su firme koje su po meni stavljene na neravnopravan položaj odnosno na ostale. Jer oni su ostali maltene bez svojih prihoda i bez egzistencije.
Zabrana izvoza trupaca ističe 31. ovoga mjeseca. U menadžmentu Luke se nadaju da će ove mjere biti ukinute jer nisu dale očekivane rezultate. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Mreža vijeća učenika srednjih škola Unsko-sanskog kantona organizovala je u svih 8 lokalnih zajednica mirne šetnje i performanse pod nazivom Želimo znati kada ćete nas čuti. Radi se o već tradicionalnoj aktivnosti ciljem pokretanja razgovora o različitim temama, a ove godine u fokusu je bilo mentalno zdravlje. Ovu priču ima Azra Bajrić.
U svih 8 općina i gradova Unsko-sanskog kantona organizirane su mirne šetnje i performansi kojima su srednjoškolci željeli skrenuti pažnju na značaj mentalnog zdravlja. U Cazinu je to učinilo 100 učenika i za 4 srednje škole. Amila Hafizović i Sajra Hadžić, predsjednice vijeća učenika 2. i 1. srednje škole.
Naša aktivnost se zove Želimo znati kada ćete nas čuti, aktivnost koju obilježava svake godine mreže vijeća učenika Unsko-sanskog kantona. Ove godine je tema mentalno zdravlje.
Mentalno zdravlje prije svega ne znači samo imati neke poremećaje, već jednostavno izgraditi svoj potencijal, svoj um.
Hana Lipović i Faruk Milić, predsjednici vijeća učenika gimnazije i medrese.
Htjeli smo ukazati na veliku važnost mentalnog zdravlja kod svakog pojedinca.
I danas smo zajedno u suradnji sa drugim vijećima okupili se ovdje kako bi obilježili važnost mentalnog zdravlja kako za nas mlade, tako i za odrasle.
U Velikoj Kladuši su članovi vijeća učenika uz mirnu šetnju, prigodnim programom, zabavnim radionicama i razmjenom iskustava obilježili i dan mentalnog zdravlja, a pripremili su i esej o mentalnom zdravlju, poručivši svima da im mentalno zdravlje treba biti prioritet. Erna Balkić.
Prvi sam razred ekonomske škole i smatram da je ova manifestacija učeničkog vijeća jako bitna, jer je mentalno zdravo jako bitno, pogotovo u našim godinama. I ovo mi je jedna od najdražih manifestacija, zato što smo skrenuli pažnju svim građanima, pokazali da smo svi skupa i da se držimo jedan drugi, pogotovo to učeničko vijeće. I smatram jednostavno da je mentalno zdravo jako bitno, da treba da se gradimo kao osobe, kao ličnosti i da provedemo ove godine onako kako zapravo ide.
Razgovor bez stida nam treba, nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Bile su samo neke od poruka na transparentima mladih širom Unsko-sanskog kantona. Neira Sadiković i Sadet Budimlić.
Današnjim okupljanjem želim da skrenem pažnju ljudima da se pobrinu za svoje mentalno zdravlje i da se brinu za druge ljude.
Ne treba da se šuti, da treba da se govori.
U Sanskom mostu su u mirnoj šetnji i performansu učestvovali učenici i uposlenici gimnazije, obilježivši 10. oktobar, Dan mentalnog zdravlja. Kroz interaktivnu radionicu učili su o mentalnom zdravlju, sa kojim se teškoćama danas mladi najčešće suočavaju, kako se nositi sa stresom i gdje potražiti pomoć ukoliko im je potrebna. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U Doboju je svečano obilježena 80. godišnjica dolaska časnih sestara u ovaj grad. U svom samostanu one brinu o 5 starica koje ne mogu da žive same, a više o tome zabilježio je Arnes Grbešić.
87-godišnja Mara Ivandić iz Žepča prije godinu dana doselila je u samostan časnih sestara u Doboju.
Sama sam, djeca su opšla po svijetu i ne mogu više sama. Jedan je u Ameriki, ima već 30 godina, tamo mu je obitelj sva, a jedan je u Švedskoj i njegova djeca. A jedan je svećenik na Brankovću, na Župi, prema Žepču. On dolazi i on mi kupuje šta mi treba i donosi.
Na toj adresi živi i Nada Validić iz Doboja, koja ima 75 godina.
Sin je u Sarajevo, a čerka u Njemačkoj. Imala sam teško koronu, jeda preživla. Muž umro, ja ostanem u bolnici. I donijeli me tu na nosilima kod sa Sarajevo. Malo pomalo, one su mene podigle i ja sam stala na noge.
U samostanu Svete Marije Terezije u Doboju smješteno je 5 starica. O njima brinu 3 časne sestre. Poglavarica je Vladislava Blažević.
Mi primamo sve vjeroispovijesti, imamo i pravoslavni, još nismo imali muslimanke, ali je bila prijavljena jedna i međutim umrla, evo nije nam stigla doći.
Sa skromnim penzijama, odnosno bez pomoći djece i rodbine, starice ne bi mogle same da snose troškove boravka u samostanu. Još jednom Mara Ivandić i Nada Validić.
On namjeruju ovaj sin što je svećenik i ovi oba dvojica ponešto dadnu.
A njihova njega i pažnja i usluga, nemam riječ, nije to puno.
Cijene smještaja u samostanu časnih sestara u Doboju su nešto niže nego u staračkim domovima u ovom kraju, o čemu govori sestra Vladislava Blažević.
Jedne plaćaju 800, jedne 700 i tako malo nekad progledamo kroz prste ako neko nema. Imaju sve tu po izboru. Mi se ravnamo što se tiče jelovnika što one mogu jesti.
Časne sestre u Doboju su stigle prije 80 godina. Obilježavanju tog jubileja prisustvovao je i vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić. Na našu opasku da su i starice u samostanu časnih sestara u Doboju pokazatelji iseljavanja stanovništva iz Bosne i Hercegovine, nadbiskup Vukšić je ovako odgovorio.
Mi kao crkva, nažalost, na to ne možemo utjecati, ne možemo rješavati društvena i socijalna pitanja. Zato pozivamo one koji su pozvani da rješavaju takva pitanja, mislim na državne strukture, na osobe, da se oni prihvate razvitka gospodarstva, otvaranja radnih mjesta, omogućavanja pravednih plaća, rješavanja stambenoga pitanja, zdravstvenog osiguranja na normalan način i lepezu drugih životnih pitanja koja su vrlo važna.
Još jednom časna sestra u samostanu Svete Marije Terezije u Doboju, Vladislava Blažević.
Imamo malo problema pa smo morali prijavljivati ove gospođe koje su iz Žepča da nemaju ovdje osiguranje, onda smo i tu prijavili. Onda pobrinu se njihova rodbina kad neku treba ići do liječnika, ako je nešto kratko i hitno idemo mi u pratnju.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.